الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Қазір Нұр сүресінің 62-ші аятын бірге тыңдайық.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
Шын мәнінде мүміндер сондай Аллаға, пайғамбарына иман келтіргендер. Егер олар пайғамбармен бірге топты түрде бір істе болса, пайғамбардан рұқсат алмайынша кетпейді. Мұхаммед ғалейхиссалам, рас, сенен рұқсат сұрағандар, міне солар Аллаға, пайғамбарға иман келтіргендер. Қашан олар кейбір жұмыстар үшін сенен рұқсат сұраса, олардан қалағанына рұқсат бер. Және оларға Алладан жарылқау тіле. Күдіксіз Алла өте жарылқаушы, аса мейірімді. Алдыңғы бағдарламада мұсылмандардың бір-бірімен араласуының кейбір әдебі баяндалды. Осы аят мұсылмандардың Құдайдың елшісімен қатынас жасау тәсілін түсіндіріп, былай дейді. Құдайға деген иман және оның елшісіне мойын сұнудың белгілерінің біріне, қоғамның маңызды істерінде оның рұқсаты мен бұйрығынсыз ештеңе жасамау жатады. Егер халықтың қатысуын талап ететін маңызды істерде онымен бірге болсаңдар, оның рұқсатынсыз еш жерге бармаңдар, халықтан бөлінбеңдер. Бірақ бұл аят пайғамбар заманына ғана қатысты емес. Исламдық қоғамның жетекшілігін мойнына заңды түрде және лайықтығына байланысты алған адамға мүміндер бағынуы керек. Қоғамдық істерде оның пікірі мен шешімінсіз адамдар ешқандай әрекет жасамаулары керек. Діни жетекшілердің жеке адам және қоғамның мүддесі негізінде шешім қабылдайтындықтары белгілі. Олардың бұйрықтары мен рұқсаттары иләхи міндеттер мен рисалаттарды жүзеге асыру бағытында беріледі. Сол себепті олардан кетуге рұқсат алатын адамдар үшін олар Құдайдың дарғахынан жарылқау тілеп, олардың барлық күнәсі мен міндерін кешіруді сұрайды. Тәпсірлік деректерде осы аяттың дәлелдерінің бірін Ханзале оқиғасы деп атаған. Ханзале деген жас жігіт үйленетін түні пайғамбар мен мұсылмандар Ухуд соғысына қатысу үшін Мединеден аттанады. Ол Құдайдың елшісінен өзінің үйлену рәсімін өткізіп, таң алетінде мұсылмандарды қуып жетуге рұқсат сұрайды. Жас жігіт неке түнін өткізіп, таңертең ерте джихадқа қатысу үшін асыққаны соншалықты, құсыл құйынып үлгермейді. Сол күйінде Ухуд жаққа жол тартып, шайқас алаңына еніп, соңында соғыс алаңында шахид болады. Сол кезде пайгамбар аспан периштелери аны гусул куюндуруп пешке кетти дейди. Осы аяттан үйрөнөтүнбүз. Коомдук жоопкерчиликте максатка жетүү үчүн ыжымдык бирликти сактоо кажет болуп табылады. Бул жүйө менен тартип диний буйруктар менен имандын белгилери саналады. Пикирлестик жана кеңес негизи боюнча шешим кабылданатын коомдук иштерде өзүмчүлдүк менен өзүн билүүгө салынуучулукка уруксат жок. Ислам коомы ар дайым ислам жетекчисинин буйругуна кулак асып, анын макулдоо менен уруксатынсыз жоопкерчиликтен баш тартпоо керек. Исламдык коомдун жетекчилери өздөрүнүн саясаттарын жүзөгө асырганда реалист, ийгилгиш жана адамдарга катысты мейримди де кеширимди болулары керек.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нур сүрөсүнүн 63-чү жана 64-чү аяттары.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
Пайгамбардын чакыруун өз ара бир-биринде чакырууга уруксатпандар. Рас Алла сендердин эптеп башкалардын тасасын сагалап чыгып кеткендериңди биледи. Сондуктан анын амрине каршы келгендер өздөрүнө бир апат жетүүнөн немесе жан түршүгерлик азап келүүдөн сактансын. Эстеринде болсун. Көктөр менен жердеги нерселер Алланыкы. Расында ал сендердин неменеде болгондоруңду биледи. Сондай ак алар өз жагына кайткан күнү аларга не истегенин билдиреди. Алла бардык нерсени толук биледи. Пайгамбардын уруксаты менен буйругунсуз жумушту тастамандар деген алдыңкы аяттын жалгасында осы аят былай дейди. Пайгамбар сендерди бир ишке чакырган кезде өздөрүндө пайгамбардын назарынан жасырып, акырындап салааннан жылыстап кетүүдү ойламандар. Пайгамбардын буйругу менен карсыласуу жана анын жарлыктарынан жалтаруунун осы дүйнө менен акыретте сендер үчүн жаман салдарлары болотунун билиңдер. Осы дүйнөдө сендерди жеке баштарың менен коомдук иштерде кыйындыктар жана маселелер жагаларынан алып катаң сынактарга дуушар болуп баштарына бале төнөдү. Акыретте пайгамбарга багынбагандыктарың үчүн сендерди күйзөлтүүчү азап күтөдү. Неликтен пайгамбардын буйруктарын башкалардын буйруктарындай санап, алар менен карсыласып кашасыңдар? Эгер аярлык менен өздөрүндө пайгамбардын назарынан жасыратын болсоңдар, бар нерсени бакылаушы Кудайдан калайша кашасыңдар. Сендерди үнөмү көрүп туратын ички жана сырткы бардык жагдайларынан хабардар Кудайдан калайша кашасыңдар. Сендерден гана эмес, жаратылыштын бардыгына үстөм жана бардык нерсе ал үчүн жасырын эмес Кудай. Ол қазір сендердің барлық істерің мен әрекеттеріңе куә болып, бақылап тұр. Қияметте де төреші. Ол сендердің іс-әрекеттерің дәптерін өздеріне ұсынып, соның негізінде жағдайларыңды анықтайды. Нұр сүресінің соңғы аяты Құдайдың адамның ісіне қатысты әлімі мен хабардарлығын ешкім жасырын іс деп, немесе Құдайдың ілімінен жасырын жерге бараламын деп ойламас үшін үш рет қуаттады. Әлемнің Құдайға тиесілі екендігіне және Құдайдың үнемі өзінің іс-әрекетін көріп тұратына сенетін адамның осы сенімінің оған терең тәрбиелік тұрғыдан әсер ететіні және Құдайдың алдында күнәрі самайтыны түсінікті. Бұл сенімнің мұқты тежегіш фактор ретінде адамға бұрмалаушылық пен күнә жасауға тосқауыл болатындығы күмәнсіз. Осы аяттардан надай қортыны шығарамыз. Құдайдың пайғамбары мен Алланың басқа да әулелері құрметті де қасиетті адамдар. Олардың құрметі мен қасиеттілігі барлық жағдайда сақталуы тиіс. Олардың есімдерін құрметпен атап, олардың шақыруын басқалардың шақыруы сынды санамайық. Сол шақыруға ізгі тәсілмен жауап берейік. Құдайдың немесе пайғамбардың талабымен қарсыласудың хам осы дүниеде, хам ақыретте зияны болады. Бұл дүние мен ақыреттің саулығы діни бұйрықтарды орындауға байланысты. Құдай адамның ойы мен әрекеттерінен хабардар деген сенім адамды жамандықтар мен бейбастақтықтардан сақтайды. Құрметті радиотыңдармандар, бүгін Нұр сүресінің аяқталуымен келесі бағдарламада өздеріңізбен бірге Фұрқан сүресінің тәпсірін бастаймыз. Бағдарлама уақытының аяқталуына байланысты өздеріңізбен қош айтсамыз, аман сау болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, аймаңдай атты әңгімені тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда перілер туралы ертегілерді, сиқыр және тылсым күштердің қызметі, сондай-ақ кейіпкерге көмектесуші элементтер жайында айтып өттік. Бұл ертегілерде көмектесуші элементтер кейіпкермен кездейсоқ кездеседі. Ертегілердің көбісінде кейіпкерге сиқырлы құралдары беріледі. Кейіпкердің ықтиярына берілген көмектесуші элементтер мен сиқырлы құралдар өте көп. Олар әралуан дүниелерді қамтиды. Осы құралдарға қол жеткізудің тәсілдері де әрқилы. Ирандық ертегілерде сиқырлы құралдар мен көмектесуші элементтер әралуан болып келеді. Көп жағдайларда бір жақсы адами әрекет кейіпкердің сиқырлы құралдар мен тәсілге қол жеткізуіне себеп болады. қабылданатын жақсы істердің Иран халқының мәдениетінен алынған әр алуан түрлері бар. Ізгі істердің қатарына ата-ананы тыңдау, әкенің өсиетін орындау, жаман істерден бас тартып тәубеге келу, қақпанға түскен жануарларға көмектесу, істі атқарғанда және қиыншылыққа тап болғанда сабырлы болу жатады. Ізгі істердің кейбір түрлері әлемдік және халықаралық сипатқа ие. Жануарларға көмектесу немесе қиыншылыққа төзімділік таныту сияқты істер басқа елдердің ертегілері мен әпсаналарынан да байқалады. Иранның ертегілерінде кейіпкер бәрінен бұрын жануарларға көмектесу арқылы олардың қолдауына ие болады. Қытай қаласының қызы атты ертегіде басты кейіпкер құмырсқаларға өзеннен өтуге көмектеседі. Құмырсқалар да осы жақсылықтың есесіне ол үшін қиын жұмысты атқарып береді. Джамшид патша мен алма ұрлайтын дию туралы ертегіде басты кейіпкер самұрық құстың балапандарын жыланнан құтқарады. Ал самұрық құс болса, оны зұлматтан шығарып, жарық қалаға апарады. Өрік ағашының түбіндегі жалқау атты ертегіде басты кейіпкер адамнан теперіш көрген мысық пен итті сатып алады. Ал олар кейіпкерге жоғалған сиқырлы элементті тауып береді. Басты кейіпкердің сиқырлық элементтер мен құралдарға қол жеткізу жолдарының бірі, бір адам ешбір талапсыз, дәмеленусіз, кейіпкер тарапынан ешқандай істің атқарылуынсыз оған сиқырлы элементті береді немесе оның жатқан жерін көрсетіп береді. Мысалы, Мұхаммад патша мен Шапуршах қызының сиқыры атты ертегіде үш кептер ағаштың басына отырып, осы ағаш жапырағының кейіпкердің жарасын қалай жазатындығын айтады. Құрметті достар, келесі бағдарламада сиқырлы құралдарға қол жеткізу әдістерінің тағы басқа түрлерін қарастыратын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған аймаңдай атты әңгімені тыңдауға шақырамыз. Ерте-ерте-ертеде, ешкі жүні бөртеде, сүйікті әйелімен өмір сүріп жатқан бір адам болыпты. Олардың Шахбану есімді қыздары болыпты. Ол өте сұлу болған екен. Атанасы осы қыздарының алдарында жүргеніне қуанып, өмір сүріп жатыпты. Уақыт өтіп, Шахбану 7 жасқа келіпті. Әкесі оны мектепке моллабаджи, яғни әйел мұғалімнен дәріс алуға жіберіпті. Мұғалім балалар оған сәлем сауқат әкелгенде, Шахбанудың әкелген затының бәрінен жақсырақ екендігін байқапты. Сол себепті оған жақындай түсіп, әкесінің немен айналысатынын суыртпақтап сұрап алыпты. Мұғалімнің нендей ойы барын білмеген Шахбану өзінің бүкіл өмірін баяндап беріпті. Мұғалім 2 күннің ішінде Шахбанудың әкесінің кәсібінің ақша есептеу екенін, дәулетті адам екенін біліпті. Мұғалім жоспарын жақсылап ойластырып алған соң, қызға одан әрі жақындай түсіп, анасынан да мейірімді сүтанаға айналыпты. Егер мұғалім Шахбануға айранның түсі қара болады деп айтса, қыз бірден сеніп қалатындай дәрежеге жетіпті. Бір күні мұғалім Шахбануға кесе беріп, мұны шешеңе беріп, сәлемімді жеткізде, кесені сірке суына толтырып мектепке қайта жіберсін деп айт. Депті. Содан соң Шахбануға шешең қоймаға кіргенде артынан барда мұғалімім 7 жылдық сірке суын әкел, 7-ден басқа құмырадан сірке суын алма деді де. Шешең 7-ші құмыраға барып еңкейіп сірке суын ала бергенде оны құмыраға итеріп жіберіп қақпағын жауып қой депті. Шахбану келісіп мұғалім үйреткендей өз шешесін құмыраға салып қақпағын жауып қойыпты. Әкесі кешке үйге қайтып оралғанда Шахбанудың жалғыз отырғанын көріпті. Одан шешен қайда деп сұрапты. Шахбану білмеймін, мектептен келгенімде шешем үйде болмады деп жауап беріпті. Ертеңінде Шахбану мектепке барып, мұғалімге не істегенін баяндап беріпті. Мұғалім бұл хабарды естігенде қатты қуанып Шахбануды құшақтап сүйеді. Бірнеше күн өткеннен кейін мұғалім Шахбануға бір уыс сарыбас қурай беріп, былай деп үйретіпті. Үйге барғанда мынаны басыңа жағып алды, әкең оттың алдында отырғанда басыңды шайқа. Сонда сарыбас қурай басыңнан отқа түсіп зырқ-зырқ еткен дыбыс шығарады. Сол кезде әкең бұл не деп сұрағанда сен басым биттеп кетті. Маған қарап киімімді жуып, өзімді моншаға түсіретін адам жоқ, шешем жоқ. Егер әкем басқа әйел алса, хал жағдайым жақсарар еді дерсің. Содан соң жылап сықтап әкеңнің саған қарайтын әйел алуы керектігін айт. Әкең кімді алайын деп сұраса, сен бір жүрек бауырды есіктің маңдайшасына іліп қой. Қай әйелдің басы бірінші тисе, соған үйлен дерсің. Шахбану бұл жолы да айлакер мұғалімнің ұсынысын қабылдап, ол үйреткенде істейді. Әкесі келісіп ертеңінде базарға барып, жүрек бауыр сатып әкеліп, үйдің маңдайшасына іліп қояды. Мұны көріп тұрған мұғалім бірден Шахбанудың үйіне қарай бет алып, жай әшейін келгендей кіргенде басы жүрек бауырға тиіп, ойбай үсті басымды ластаған бұл не болды екен деп өтірік зарлай жөнеліпті. Әйелдің дауысы шыққанда Шахбанудың әкесі үйден шығып, мұғалімнен кешірім сұрап, оған мән-жайды баяндап береді. Мұғалім тұрмысқа шығуға ризалық білдіреді. Шахбанудың әкесі оны қолынан жетектеп, молданың алдына апарып, некесін қидыртып, үйге қайтып оралыпты. Ал енді басқа бір жағдайды естіңіздер. Мұғалімнің өзінің сұрықсыз қызы болыпты. Ол қызда шешесімен бірге Шахбанудың әкесінің үйіне келіпті. Мұғалім 2-3 күн бойы үйді тазалап, жабдықтар мен құралдарды түгендеп, соңында азық түлікті тексеріп, 7-ші құмырада не бар екенін көру үшін қоймаға барыпты. Құмыраның қақпағын ашқанда ішінен сары сиыр шығыпты. Мұғалім сасқалақтап, мына сиыр Шахбанудың шешесі болып жүрмесін деп ойлапты. Сиырды тез арада қораға апарып, сол күннен бастап Шахбануға қырын қарай бастайды. Ауыр жұмыстардың барлығын, ауланың сыпырудан бастап, киім мен ыдыс аяқ жууға дейінгі жұмыстарды Шахбанудың мойнына артып қойып, оның әрбір ісінен 100 түрлі кемшілік тауып отырыпты. Шамасы келгенше байқұс қыздың есін шығарып, ұрып алудан да тайынбапты. Шахбануды жөні түзу тамақ пен киімнен де айырып, үстіне өз қызынан қалған ескі киімдерді кигізетін болыпты. Шахбану мұғалімнен қорыққандықтан әкесіне ләм деп іштен айта алмапты. Бірнеше күн өткеннен кейін мұғалім Шахбануды азаптаудың жаңа жолын тауып, оған ертең күн шықпай тұрып бөлмелер мен ауланы сыпырып, ыдыс аяқтарды жуып қой. Содан соң бір себет мақта мен ұршықталып, сиырды далаға апарып кешке дейін бағасың. Мақтаны еріп кешке жіпті маған тапсырып, үйдің қалған жұмыстарын істейсің депті. Мұғалімге жоқ деп айта алмайтын Шахбану қабылдап, ертеңінде таң атар атпастан мұғалім айтқан тапсырмаларды орындап, сиыр мақта мен ұршықталып далаға кетеді. Кетіп бара жатып көзіне жас алып, Құдай-ай, мен екі емес 10 қолым болса да кешке дейін осыншама мақтаны ере алмаймын. Егер істемесем, кешке мұғалімге не деп жауап беремін деп қайғырыпты. Шахбану далаға жеткенде сиырды жайылсын деп бос жіберіп, өзі бір тастың үстіне отырып, мақтаны ұршыққа салып жіп ере бастайды. Кеш батқанда қараса, әлі мақтаның жартысында еріп бітпепті. Дүниенің қайғысы басына түсіп, өзінің мүшкіл жағдайына налып жылапты. Бетін жас жуып отырғанда кенеттен қараса, сиыр алдына келіп оған жан ашып қарап тұр екен. Содан соң ол Шахбануға көмектесе бастайды. Қыз қуанып, жіптерді орап себетке салып, себетті басына қойып, сиырды алдына салып, үйге қарай бет алады. Үйге жеткенде жіпті мұғалімге тапсырады. Өгей шешесі жіпті алып, енді үйдің ісіне кіріс, депті. Қыз үйдің жұмысын аяқтап болғанда, мұғалім оған бір тілім қатқан нан береді. Шақпану нанды суға шылап жеп, көзі жасқа толып, бір бұрышқа барып, жатып қалады. Әңгімеміздің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін сау, саламатта болыңыздар.